From the Conference Center at Temple Square in
Fra konferansesenteret på Tempelplassen i Salt Lake City sender vi nå den 180. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens ledende embedsmenn og funksjonærer vil tale, og tabernakelkoret vil synge på dette møtet.
This broadcast is furnished as a public service.
Denne sendingen en allmennkringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig godkjenning ikke tillatt.
President
Dieter F. Uchtdorf, annen rådgiver i kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet.
Our dear brothers and sisters, we welcome you this afternoon to the fifth and concluding session.
Kjære brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til det femte og siste møtet av den 180. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. President Thomas S. Monsen, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Vi hilser dere alle og ber om velsignelser for kirkens medlemmer og de mange venner overalt som deltar via radio, fjernsyn, internett eller satellittoverføring. Tabernakelkoret vil synge på dette møtet under ledelse av Mac Wilberg og Ryan Murphy med Bonnie Goodliff ved orgelet. Koret vil åpne møtet med å synge Come Rejoice. Eldste Lawrence E. Corbridge i The City vil deretter holde åpningsbønn. Koret vil så synge Led milde lys.
Come rejoice, the King of God who sings. Our beloved and eternal
Father. Vår kjære evige himmelske Fader. Din sønn sa, kom, følg meg. Det med den hensikt, Fader, at vi samlet her i dette vakre konferansesenteret og millioner i møtehus og hjem over hele verden. Det med denne hensikt. Vi husker deg og takker deg for Guds rike, for Jesu Kristi misjon på jorden. Og jeg takknemlig for hans forsoning og oppstandelse, hans lære og evangeliet. Jeg takknemlig, himmelske Fader, for gjenopprettelsen av kirken og riket, og for alt som er gjennom, for alt som er satt i stand til dette møtet av konferansen, for denne vakre bygningen, og for kommunikasjonsmidler. Vi ber om at din ånd må velsigne oss, og vi ber om at hver og en av oss må føle nærværet, og at alle må lytte, at alle, uansett hvor de er, må høre ditt ord, at alle kan følge Frelseren, som er veien, den eneste vei tilbake til ditt nærvær. Vi ber ydmykt om dette i Jesu Kristi navn. Amen.
We shall now be pleased to hear from elders
L. Vi vil nå ha gleden av å høre fra eldstene L. Tom Perry og David A. Bednar I de 12 apostlers korum. Når eldste Bednar har talt, vil vi høre fra eldste Larry R. Lawrence I de 70.
Da jeg talte på generalkonferansen for 25 år siden, hadde jeg et visuelt hjelpemiddel ved min siden av meg. Det var mitt eldste barnebarn. Han hadde nylig mottatt det aronske prestedømmet og blitt ordinert til diakon. Jeg benyttet anledningen til å rette min tale til ham om viktigheten av å motta det aronske prestedømmet. Jeg sa til barnebarnet mitt, «Jeg ikke spesielt fornøyd med de rådende forhold I verden som du og andre unge menn arver når dere vokser til og blir voksne menn. Men mens de av oss som eldre har vært I alder og posisjon til å påvirke verden, tror jeg vi I stor grad har sviktet dere ved hvordan vi har tillatt at tilstandene I verden har blitt. Dette setter dere I en stilling hvor mange av dere må omgås Dere mongås ikke oppdratt med en forståelse av eller respekt for tradisjonelle verdinormer. Dermed blir presset fra jevnaldrende stadig vanskeligere og mer ekstremt. Vi har brakt radioer, platespillere og TV-apparater inn I våre hjem. Selv om hver av disse innretningene kan brukes til sunn underholdning, så mye av det som produsert for at vi skulle høre eller se på det, ikke av den typen som inspirerer og oppmuntrer unge menn. Faktisk mesteparten av det som produseres fornedrende. Et tastetrykk I deres eget hjem kan ødelegge deres følelse av hva som rett og hva som galt. Jo mer ting forandres, dess mer forblir de det samme, unntatt når det gjelder teknologi. Jeg har lyst til å spørre de unge mennene I det arønske pressedømme om de I hele tatt vet hva en platespiller For de av dere som ikke vet det, det noe vi pleide å gå inn I stuen og sette på for å høre på musikk. Tenk dere det. Vi måtte gå til den, I stedet for å bære den med oss overalt. Jeg lærte også mitt barnebarn Terry 4 læresetninger basert på historien om Daniel I det gamle testamentet. Jeg ba ham holde kroppen sin sunn og ren, utvikle sitt sinn og bli klok, være sterk og motstå fristelser I en verden som full av dem. Og stole på Herren, spesielt når han trengte hans beskyttelse. Jeg avsluttet mine råd til Terry med følgende ord. Disse historiene I skriftene vil aldri bli foreldet. De vil være like spennende for deg når du leser dem som diakon, lærer, prest, misjonær, hjemmelærer, eldstenes korumspresident eller hva enn Herren kaller deg til. De vil lære deg å ha tro, mot og kjærlighet til dine medmennesker, selvtillit og tillit til Herren. Jeg glad for å kunne si at Terry vært trofast mot rådet jeg ga ham for 25 år siden. Han mottok senere det melkisedekske prestedømmet, utførte en hedelig misjon og for tiden eldstenes korumspresident. Og han også far til en vakker datter. Mye forandret seg de siste 25 årene. En annen ting som har skjedd at mange av mine barnebarn har blitt voksne og fått egne barn. I sommer fikk jeg anledning til å stå I en sirkel av prestedømsbærere og legge mine hender på hodet til mitt eldste oldebarn, mens hans far overdro det aronske prestedømmet til ham. Selv om mitt oldebarn ikke står her ved min side I dag, vil jeg gjerne rette min tale til ham og alle dere flotte unge menn som bærer det aronske prestedømmet. Det en veldig spesiell velsignelse å motta det aronske prestedømmet. Historien forteller om den strålende dag da prestedømmet ble gjengitt til jorden, og menn igjen fikk retten til å handle som Guds stedsfortredere og utføre hellige prestedømsordinanser. Det var 5. april 1829 at Oliver Cowdery kom hjem til Joseph Smith I Harmony, Pennsylvania. Oliver spurte profeten Joseph Smith angående arbeidet med å oversette den gamle opptegnelsen Mormons bok. Fordi han var overbevist om arbeidets hellige natur, gikk han med på å fungere som skriver under oversettelsen. Oversettelsesarbeidet gikk raskt da Oliver fungerte som skriver. 15. mai 1829 hadde Josef og Oliver allerede kommet til tredje Nefi. Historien om da den oppstandende frelser besøkte den vestlige halvkule og hans læresetninger om dåp fengslet dem. Da de leste i tredje Nefi, begynte de å fundere på dåpen. Hvilken dåpsmåte var riktig? Og hvem hadde myndighet til å utføre denne hellige frelsende ordinans? De søkte svar på dette grunnleggende doktrinære spørsmål. De bestemte seg for å søke et svar gjennom bønn, og de gikk til et sted i nærheten av bredden av Susquehanna-elven. De utøste sitt hjerte, og himlene ble åpnet for dem. En engel viste seg og presenterte seg som døperen Johannes, og han fortalte Josef og Oliver at han handlet under ledelse av Peter, Jakob og Johannes, som hadde det høyere prestedømme. Han la sine hender på deres hoder og sa: «Til dere, mine medkjennere, overdrar jeg i Messias navn Arons prestedømme, som har nøklene til englers betjening, omvendelsens evangelium og dåp ved nedsenkning til syndenes forlatelse. Og dette skal aldri mer bortas fra jorden, før Levis sønner igjen offrer et offer til Herren i rettferdighet.» Senere gjenfortalte Oliver hendelsen med følgende ord: «Men tenk et øyeblikk videre på den glede som fylte våre hjerter, og i hvilken undring vi må ha knelt, da vi under hans hånd mottok det hellige prestedømmet. Etter at menneskeheten hadde ventet i århundrer på at Guds myndighet skulle gjengis, kom det hellige aronske prestedømmets makt og herlighet tilbake til jorden. I kapittel 107 i Lære og Pakter lærer vi hvorfor det mindre prestedømmet kalles det aronske prestedømmet. Det andre prestedømmet kalles Arons prestedømme fordi det ble overdratt til Aron og hans etterkommere gjennom alle deres generasjoner. Hvorfor det kalles det mindre prestedømme er fordi det er utledet av det større eller det melkisedekske prestedømmet og er myndighet til å forrette ytre ordinanser. Det mindre eller aronske prestedømmets kraft og myndighet er å ha nøklene til englers betjening og til å forrette ytre ordinanser, evangeliets bokstav, omvendelsen dåp til syndenes forlatelse i overensstemmelse med pakter og bud. Ikke bare mottar unge menn i det aronske prestedømmet kraft og myndighet til å være Herrens stedfortredere når de utfører sine prestedømsplikter, men de mottar nøklene til englers betjening. Unge menn i det aronske prestedømmet, jeg vitner om at Herren er bundet ved en høytidlig pakt til å velsigne dere i forhold til deres trofasthet. Hvis dere vil gi akt på den hellige ånds advarselsrøst og følge hans veiledning, vil dere bli velsignet med englers betjening. Denne velsignelsen vil gi dere visdom, kunnskap, kraft og heder. Dette er en sikker velsignelse som er lovet dere av Herren. For noen måneder siden fikk jeg anledning til å delta på et faste- og vitnesbyrdsmøte i en menighet. En av dem som bar sitt vitnesbyrd var en veileder i det aronske prestedømmet. Hans vitnesbyrd ga meg en ny forståelse av hva det vil si for en bærer av det aronske prestedømmet å ha nøklene til englers betjening. Veilederen beskrev noen av sine erfaringer med det aronske prestedømmet denne morgenen. På vei til kirken la han merke til to unge diakoner med fasteofferkonvolutter som besøkte medlemmers hjem. Han ble imponert over at de var kledd i sine beste søndagsklær og utførte sitt oppdrag med verdighet. Han ledsaget så to prester for å forrette nadvern i et hjem for fysisk og psykisk utviklingshemmede menn. Dette var første gang disse to unge mennene hadde besøkt dette hjemmet, og deres veileder merket seg den respektfulle og omsorgsfulle måten de utførte sitt prestedømsoppdrag på. Så fortalte veilederen om en opplevelse som rørte ham dypt, for en av prestene minnet ham på hva det egentlig vil si å være en sann Jesu Kristi tjener. Bokstavelig talt en tjenende engel. Denne unge presten som delte ut vannet til forsamlingen, kom til en mann som så ut til å lide av alvorlig Downs syndrom. Mannens tilstand hindret ham i å ta begeret fra brettet og drikke av det. Denne unge presten vurderte øyeblikkelig situasjonen. Han la sin venstre hånd bak mannens hode, slik at han var i posisjon til å drikke. Og med høyre hånd tok han et beger fra brettet, og sakte og forsiktig løftet han det til mannens lepper. Mannen utstrålte takknemlighet, slik en som har blitt betjent av en annen gjør. Denne flotte unge presten fortsatte så med å dele ut det velsignede vannet til resten av forsamlingen. Veilederen uttrykte i sitt vitnesbyrd følelser ved den gripende hendelse. Han sa at den i stillhet gråt av glede, og han visste at kirken var i gode hender med disse unge, omsorgsfulle og lydige bærerne av det aronske prestedømmet. President Ezra Taft Benson sa en gang, «Gi meg en ung mann som har holdt seg moralsk ren og trofast deltar på sine møter i kirken. Gi meg en ung mann som har foredlet sitt prestedømme og gjort seg fortjent til plikt overfor gudbelønningen og er ørnespeider. Gi meg en ung mann som har fullført seminar og har et brennende vitnesbyrd om mormons bok. Gi meg en slik ung mann, og jeg vil gi deg en ung mann som kan utføre mirakler for Herren på misjonsmarken og gjennom hele sitt liv. Dere som har disse fantastiske unge menn og kvinners foreldre, vi pålegger dere det hellige ansvar å undervise deres barn i læresetningene om det hellige prestedømmet. Deres barn må i ung alder lære hvilken velsignelse det er å ha Herrens evige prestedømme, og hva de selv må gjøre for å kvalifisere seg til disse velsignelsene. Biskoper, dere har prestedømsnøkler til å presidere over de unge mennene i det aronske prestedømmet, til å sitte i råd med dem, og til å lære dem deres prestedømsplikter. Vær så snill og påse at enhver ung mann som er verdig til å motta det aronske prestedømmet, forstår de plikter og velsignelser som kommer til ham som bærer av prestedømmet. Hjelp dem å lære å foredle prestedømmet, nå ved å gi dem viktige oppgaver, og ved å hjelpe dem å tjene og hjelpe andre. Unge menn, jeg oppfordrer dere til å bygge deres liv på en grunnvoll av sannhet og rettferdighet. Det er den eneste grunnvoll som vil tåle dette livs press og bestå i all evighet. Det prestedømmet dere bærer er en spesiell gave, for giveren er Herren selv. Bruk det, foredle det og lev verdig til det. Dere skal vite at jeg har et spesielt og personlig vitnesbyrd om dets kraft. Det har velsignet meg på så mange måter. Jeg oppfordrer dere til også i dag å bestemme dere for at dere vil gjøre ære på denne store velsignelse og forberede dere til hvert embede i det aronske prestedømmet, diakon, lærer og prest. Forbered dere til den store velsignelse det er å motta det melkesedelske prestedømmet, som dere må være verdige til å motta før dere kan dra på heltidsmisjon. Herren trenger at dere forbereder dere til hans tjeneste, spesielt det store ansvar dere vil ha til å forkynne hans evangelium for verden. Jeg lover at hvis dere vil forberede dere til å motta hans hellige prestedømme, vil han bokstavelig talt utøse velsignelser over dere. Dette bærer jeg vitnesbyrd om i vår Herre og Frelser, Jesu Kristi navn. Amen.
Mitt budskap handler om viktigheten av å strebe etter å faktisk motta den hellige ånd i hverdagen. Jeg ber om og innbyr Herrens ånd til å undervise oss og bygge oss opp. I desember 1839, mens de var i Washington D.C. for å søke oppreisning for den urett som ble begått mot de hellige i Missouri, skrev Joseph Smith Elias Higby følgende til Hiram Smith, sitat. I vår samtale med USAs president spurte han oss på hvilken måte vår religion skilte seg fra andre av datidens religioner. Bror Joseph sa at vi skilte oss fra andre når det gjaldt dåpsmåte og den hellige ånds gave ved håndspåleggelse. Vi anså alle andre faktorer for å være inkludert i den hellige ånds gave. Sitat slutt. Den hellige ånd er det tredje medlem av guddommen. Han er en ånd i personskikkelse og bærer vitnesbyrd om all sannhet. I skriftene kalles den hellige ånd for trøsteren, en lærer og en åpenbarer. Åpenbaringer fra Faderen og Sønnen formidles gjennom den hellige ånd. Han budbringeren for og vitne om Faderen og Sønnen. Den hellige ånd tilkjennegir seg for menn og kvinner på jorden som både den hellige ånds kraft og gave. Kraften kan komme over en person før dåpen. Det det overbevisende vitnesbyrd om at Jesus Kristus vår frelser og forløser. Gjennom den hellige ånds kraft kan oppriktige undersøkere få en overbevisning om sannheten av frelserens evangelium. Mormons bok, at gjenopprettelsen virkelig fant sted, og om Joseph Smiths profetiske kall. Den hellige ånds gave gis først etter dåp, ved den rette myndighet og ved håndspåleggelse av dem som bærer det melkesediske prestedømmet. Herren erklærte. Ja, omvend dere, og enhver av dere lar seg døpe til sine synders forlatelse. Ja, bli døpt med vann. Og så kommer dåpen med ild og med den hellige ånd. Og den som tror, og den som har tro, skal dere bekrefte ved håndspåleggelse i min kirke, og jeg vil skjenke dem med den hellige ånds gave. Dette gjorde Paulus klart for efeserne da han spurte, «Fikk dere den hellige ånd da dere kom til troen?» De svarte ham, «Vi har ikke engang hørt at det noen hellige ånd.» Han spurte, «Hva ble dere da døpt med?» Og de sa, «Med Johannes dåp.» Da sa Paulus, «Johannes døpte med omvendelsens dåp, og sa til folket at de skulle tro på den som kom etter ham, det på Jesus.» Da de hørte dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn. Og da Paulus la hendene på dem, kom den hellige ånd over dem. Dåp ved nedsenkning evangeliets første ordinans, og for å være fullstendig må den etterfølges av dåp ved ånden. Profeten Joseph Smith forklarte at, citat, «dåp en hellig ordinans og en forberedelse til å motta den hellige ånd, og den den kanal og den nøkkel som formidler den hellige ånd. Den hellige ånds gave ved håndspåleggelse kan ikke mottas ved hjelp av noe annet prinsipp enn ved rettferdighetens prinsipp.» Sitat slutt. Ordinansen å bekrefte et nytt medlem av kirken og tildele den hellige ånds gave både enkel og uutgrunnelig. Verdige bærere av det melkesediske prestedømmet legger sine hender på hodet til kandidaten og kaller ham eller henne ved navn. Så, ved den hellige prestedømmets myndighet og i frelserens navn, blir vedkommende bekreftet som medlem av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Og disse viktige ordene uttales, motta den hellige ånd. Og brødre og søstre, ordinansens enkelhet kan få oss til å overse dens betydning. Disse fire ordene, motta den hellige ånd, ikke en passiv uttalelse, men innebærer en prestedømsformaning, en autoritativ formaning om å handle og ikke bli påvirket. Den hellige ånd blir ikke virksom i vårt liv bare fordi hender blir lagt på vårt hode, og disse fire viktige ordene blir uttalt. Når vi mottar denne ordinansen, påtar vi oss et hellig og vedvarende ansvar for å ønske, søke, arbeide og leve slik at vi faktisk mottar den hellige ånd og dens medfølgende åndelige gaver. For hva gagner det et menneske om det blir gitt ham en gave, og han ikke mottar gaven? Se, han fryder seg ikke over det som blir gitt ham. Heller ikke fryder han seg over ham som gavens giver. Hva må vi gjøre for at denne bemyndigede formaning om å søke veiledning fra det tredje medlem av guddommen blir en kontinuerlig realitet. Jeg vil foreslå at vi må 1. Oppriktig ønske å motta den hellige ånd. 2. På passende vis innby den hellige ånd til vårt liv. Og 3. Trofast adlyde Guds bud. Vi skulle først ønske, lengte etter og søke den hellige ånds veiledning. Dere og jeg kan få en viktig lærdom om rettferdige ønsker av de trofaste disipler mesteren beskrev i Mormons bok. Og de 12 underviste forsamlingen, og se, de lot forsamlingen knele ned på marken og be i Faderen i Jesu navn. Og de ba om at det de ønsket mest, og de ønsket at den hellige ånd skulle bli gitt dem. Husker vi også å be oppriktig og regelmessig om det vi skulle ønske aller mest, nemlig den hellige ånd? Eller blir vi brødre og søstre distrahert av verdens bekymringer og hverdagens rutiner, og tar for gitt, eller til og med forsømmer, denne mest verdifulle av alle gaver? Og motta den hellige ånd, begynner med vårt oppriktige, konstante ønske om hans veiledning i vårt liv. Det blir lettere for oss å motta og gjenkjenne Herrens ånd, hvis vi på passende vis innbyr ham i vårt liv. Vi kan ikke tvinge, presse eller befale den hellige ånd. Vi skulle i stedet innby ham i vårt liv med samme mildhet og ømhet som han påvirker oss med. Vår innbydelse av den hellige ånds veiledning foregår på mange måter. Ved å inngå og holde pakter, ved å be oppriktig alene og som familie, ved å granske skriftene flittig, ved å styrke gode forhold til familiemedlemmer og venner, ved å søke dydige tanker, handlinger og språk, og ved å utøve vår religion i vårt hjem, i det hellige tempel og i kirken. I motsatt fall tar vi lett på eller bryter pakter og forpliktelser, unnlater å be og studere skriftene, og upassende tanker, handlinger og språk får ånden til å trekke seg bort fra oss eller unngå oss helt og holdent. Som kong Benjamin sa til sitt folk: «Og nå sier jeg dere, mine brødre, at hvis dere etter å ha fått vite og er blitt undervist om alle disse ting, skulle overtre og gå imot det som er blitt uttalt, så dere trekker dere bort fra Herrens ånd, så den ikke har noen plass i dere til å veilede dere på visdommens stier, så dere kan bli velsignet, ha fremgang og bli bevart.» Det er helt avgjørende for å motta den hellige ånd at vi trofast adlyder Guds bud. Vi blir minnet om denne sannheten hver uke når vi lytter til nadværsbønnene og tar verdig del i brødet og vannet. Hvis vi sier oss villige til å påta oss Jesu Kristi navn, til alltid å minnes ham og holde hans bud, blir vi lovet at hans ånd alltid kan være hos oss. Med andre ord, alt frelserens evangelium lærer oss å gjøre og bli, har til hensikt å velsigne oss med den hellige ånds veiledning. Tenk på hvorfor vi ber og studerer skriftene. Ja, vi lengter etter å kommunisere i bønn med vår himmelske Fader i hans sønns navn. Og ja, vi ønsker å motta det lys og den kunnskap som finnes i standardverkene. Men husk at disse hellige vanene først og fremst er midler til alltid å minnes vår himmelske Fader og hans elskede sønn, og er forutsetninger for at vi stadig skal kunne ha den hellige ånds veiledning. Reflekter over hvorfor vi utøver vår religion i Herrens hus og på våre sabbatsmøter. Ja, vi tjener våre avdøde slektninger i tempelet, og våre familier og venner i menighetene og grenene der vi bor. Og ja, vi nyter den gode sosiale omgang med våre brødre og søstre. men vi møter først og fremst sammen for å søke den hellige ånds velsignelser og undervisning. Bønn, studium, religionsutøvelse, tjeneste og det adlyde er ikke isolerte og selvstendige punkter på en evangeliesjekkliste over ting vi skal gjøre. Hver av disse rettferdige handlingene er snarere et viktig element i en overordnet åndelig søken etter å oppfylle befalingen om å motta den hellige ånd. De Guds bud som vi adlyder, og de inspirerte råd fra kirkens ledere som vi følger, fokuserer først og fremst på å oppnå åndens veiledning. I bunn og grunn dreier alle evangeliets læresetninger og aktiviteter seg om å motta den hellige ånd i vårt liv. Dere og jeg skulle strebe etter å bli som de unge krigerne som beskrives i Mormons bok, som adlød og passet på å utføre hver befaling helt nøyaktig. Ja, og det gikk dem ifølge deres tro. Og de er nøye med å huske Herren sin Gud fra dag til dag. Ja, de passer alltid på å holde hans lover og hans bud og hans befalinger. Herren har erklært at Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige er den eneste sanne og levende kirke på hele jordens overflate. Denne gjenopprettede kirke er sann fordi den er frelserens kirke. Han er veien og sannheten og livet. Den er også en levende kirke på grunn av den hellige ånds påvirkning og gaver. Hvor velsignet vi er som får leve i en tid da prestedømmet finnes på jorden, og vi kan motta den hellige ånd. Mange år etter at profeten Joseph Smith led martyrdøden, viste han seg for presten Brigham Young og ga ham følgende tidløse råd, sitat, «Si til folket at de må være ydmyke og trofaste, å passe på å bevare Herrens ånd, og den vil lede dem på rett vei. Vær varsomme med å avvise den stillferdige lave røsten. Den vil lære dem hva de skal gjøre og hvor de skal gå. Den vil bringe rikets frukter. Si til brødrene at de må holde sitt hjerte åpen for overbevisning, så de, når den hellige ånd kommer til dem, må være rede i sitt hjerte til å ta imot den. De kan skille Herrens ånd fra alle andre ånder. Den vil hviske fred og glede i deres sjel. Den vil ta bort ondskap, hat, strid og alt ondt fra deres hjerter. Og hele deres ønske vil være å gjøre godt, fremme rettferdighet og bygge opp Guds rike. Si til brødrene at hvis de vil følge Herrens ånd, vil de komme riktig. Sitat slutt. Jeg ber at vi oppriktig må ønske og på passende vis innby den hellige ånd i hverdagen. Jeg ber også om at vi alle trofast må adlyde Guds bud, og i sannhet motta den hellige ånd. Jeg lover at de velsignelser profeten Joseph Smith beskrev for Brigham Young er gjeldende og oppnåelige for enhver som hører eller leser dette budskap. Jeg bærer vitnesbyrd om at Faderen og Sønnen virkelig lever. Jeg vitner om at den hellige ånd er en åpenbarer, en trøster og den ypperste lære som vi skulle lære av. Og jeg vitner om at åndens velsignelser og gaver er i virksomhet i Jesu Kristi gjenopprettede, sanne og levende kirke i disse siste dager. Dette vitner jeg om i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
I would like to speak today to the parents of teenagers.
Jeg vil i dag tale til foreldre til tenåringer. Deres oppvakte og energiske ungdommer er kirkens fremtid, og av den grunn er de et av djevelens fremste mål. Mange av dere trofaste mødre og fedre lytter til konferansen i dag og ber om svar som vil hjelpe dere og veilede deres barn gjennom disse viktige årene. Mine eldste barnebarn har nylig blitt tenåringer, så dette er et tema som ligger mitt hjerte nært. Det finnes ingen fullkomne foreldre og ingen enkle svar, men det finnes sanne prinsipper som vi kan sette vår lit til. Unge menns og unge kvinners GUF-tema for 2010 ble hentet fra Josva. Det begynner, «Vær frimodig og sterk, frykt ikke». Disse ordene fra skriftene et godt tema for foreldre også. I disse siste dager trenger verden mer enn noe annet. Tapper barneoppdragelse fra mødre og fedre som ikke redde for å si sin mening og ta et standpunkt. Tenk dere at datteren deres satt på togskinnene, og dere hørte togfløyten blåse. Ville dere advart henne for å få henne vekk fra sporet? Eller ville dere nølt i frykt for at hun kunne tro at dere var overbeskyttende? Om hun ignorerte deres advarsel, ville dere raskt ha fått henne i sikkerhet? Selvsagt ville dere det. Kjærligheten til deres datter ville ha tilsidesatt alle andre hensyn. Dere ville ha verdsatt hennes liv mer enn hennes midlertidige velvilje. Utfordringer og fristelser kommer mot våre tenåringer med hastigheten og kraften til et godstog. Slik vi blir påminnet om i familieerklæringen, foreldre ansvarlige for å beskytte sine barn. Det betyr både åndelig og fysisk. I Mormons bok leser vi om Alma den yngre som gir råd til sin villfarne sønn. Korianton hadde gjort alvorlige feil mens han var på misjon blant suramittene. Alma elsket ham nok til ikke... Alma elsket ham nok til å tale veldig direkte om problemet. Han uttrykte sin dype skuffelse over at hans sønn hadde vært umoralsk, og forklarte for ham de alvorlige konsekvensene av synd. Jeg blir inspirert hver gang jeg leser disse modige ordene fra Alma, og nå sier Herrens ånd til meg, «Befal dine barn å gjøre godt, derfor befaler jeg deg, min sønn, med frykt for Gud at du avstår fra dine misgjerninger.» Denne tidlige inngripen av hans far ble et vendepunkt for Korianton. Han omvendte seg og tjente trofast etter dette. Sammenlign Almas eksempel med en annen far i skriftene, Eli i det gamle testamentet. Eli var høyprest i Israel i profeten Samuels dager. Skriftene forklarer at Herren irettesatte ham skarpt, fordi hans sønner førte forbannelse over seg, men likevel holdt han dem ikke i age. Elis sønner omvendte seg aldri, og hele Israel led på grunn av deres dårskap. Historien om Eli lærer oss at foreldre som glad i sine barn ikke har råd til å la seg skremme av dem. På generalkonferansen for mange år siden minnet helse Joe J. Christensen oss om at barneoppdragelse ingen popularitetskonkurranse. I samme ånd har helse Robert D. Hales sagt, «Av og til vi redde for våre barn, redde for å gi dem rettledning i frykt for å fornærme dem.» For mange år siden ønsket vår 17 år gamle sønn å reise på en helgtur sammen med sine venner, som alle var gode gutter. Han spurte om lov til å reise. Jeg ønsket å si ja, men av en eller annen grunn følte jeg ikke godt for turen. Jeg forklarte mine følelser for min hustru som støttet meg. «Vi må lytte til denne advarselsrøsten», sa hun. Sønnen vår ble naturligvis skuffet og spurte hvorfor vi ikke ville la ham dra. Jeg svarte ærlig at jeg ikke visste hvorfor. «Det føles bare ikke godt», forklarte jeg, «og jeg for glad i deg til å ignorere disse følelsene inni meg.» Jeg ble ganske overveldet da han sa, «Det går bra, pappa. Jeg forstår.» Unge mennesker forstår mer enn vi klar over, for de har også den hellige ånds gave. De prøver å gjenkjenne ånden når den taler, og de ser vårt eksempel. Av oss lærer de å gi akt på sine tilskyndelser, at hvis de ikke føler godt for noe, det best å ikke gjøre det. Det så viktig at mann og hustru står sammen når de tar avgjørelser om barneoppdragelse. Hvis en av foreldrene ikke føler godt for noe, skulle det ikke gis tillatelse. Hvis en av dem føler uro ved en film, et TV-program, et videospill, en fest, en kjole, en badedrakt eller en internettaktivitet, skulle de ha mot til å støtte hverandre og si nei. Jeg vil lese litt for dere fra et brev fra en fortvilet mor. Hennes tenåringssønn hadde mistet ånden og etter hvert blitt uaktiv i kirken. Hun forklarte hvordan dette gikk til. Gjennom hele min sønns tenåringstid var jeg bekymret og prøvde å forhindre ham i å spille voldelige videospill. Jeg snakket med mannen min og viste ham artikler i Ensign og i avisen som advarte mot disse spillene. Men mannen min syntes det var greit. Han sa at sønnen vår ikke brukte narkotika, og at jeg skulle slutte å bekymre meg. Noen ganger gjemte jeg fjernkontrollene, men mannen min ga dem tilbake. Det begynte å bli lettere for meg å gi etter enn å kjempe imot. Jeg tror spilling like vanedannende som narkotika. Jeg ville gjort hva som helst for å hindre at andre foreldre kunne få oppleve dette. Brødre og søstre, hvis deres ektefelle ikke føler godt for noe, skulle dere respektere disse følelsene. Når du tar letteste utvei og ikke sier eller gjør noe, legger dere kanskje til rette for nedbrytende adferd. Foreldre kan forebygge mye hjertesorg ved å lære sine barn å utsette romantiske forhold til tiden da de klare til å inngå ekteskap. Det farlig å bli kjærester for tidlig. Å bli sammen skaper følelsesmessig intimitet, som alt for ofte fører til fysisk intimitet. Satan kjenner denne sekvensen og bruker den til sin fordel. Han vil gjøre hva som helst for å hindre unge menn i å reise på misjon, og for å forhindre tempelekteskap. Det helt avgjørende at foreldre har mot til å si ifra og gripe inn før Satan lykkes. President Boyd K. Packer har undervist. Hva moralspørsmål angår, har vi både en rett og et ansvar for å heve en advarselens røst. Jeg har alltid ment at ingenting riktig bra foregår sent på kvelden, og at unge mennesker trenger å vite når de forventes å komme hjem. Unge menn og unge kvinner tar adskillig bedre valg når de vet at deres foreldre venter på dem og ønsker å høre om kvelden deres og kysse dem god natt. La meg uttrykke min personlige advarsel mot en praksis som vanlig i mange kulturer. Jeg snakker om overnatting hos venner. Som biskop oppdaget jeg at altfor mange ungdommer brøt visdomsordet eller kyskhetsloven for første gang når de overnattet hos andre. Altfor ofte fikk de sitt første møte med pornografi eller til og med sin første konfrontasjon med politiet når de overnattet borte fra hjemmet. Gruppepress blir enda sterkere når våre barn borte fra vår innflytelse, og når deres forsvarsverker svekket sent om kvelden. Hvis dere noensinne har vært urolige for en overnatting, så vær ikke redde for å følge denne indre advarselens stemme. Ha alltid den bønn i hjertet når det gjelder å beskytte deres dyrebare barn. Modig barneoppdragelse ikke alltid det samme som å si nei. Foreldre trenger også mot til å si ja til råd fra vår tids profeter. Våre ledere i kirken har rådet oss til å skape gode mønstre og vaner i våre hjem. Overvei 5 grunnleggende vaner som kan styrke våre ungdommer. Familiebønn, familiens skriftstudium, familiens hjemmeaften, å spise middag sammen som familie, og regelmessige intervjuer med hvert barn på tomannshånd. Det krever mot å samle barna uavhengig av hva de holder på med, og knele ned sammen som familie. Det krever mot å slå av TV-en og datamaskinen, og lede familien din gjennom skriftenes sider hver dag. Det krever mot å avslå andre invitasjoner på mandag kveld, slik at du kan sette av denne kvelden til din familie. Det krever mot og viljestyrke å unngå overplanlegging, slik at familien din kan spise middag sammen hjemme. Noe av det mest effektive vi kan gjøre for å påvirke en sønn eller datter, å gi råd i personlige intervjuer med dem. Ved å lytte nøye kan vi oppdage deres hjerters ønsker, hjelpe dem å sette rettferdige mål og dele åndelige tilskyndelser med dem som vi har fått angående dem. Rådgivning krever mot. Prøv å forestille hva den oppvoksende generasjon kunne bli dersom disse 5 rettferdige vanene blir gjennomført konsekvent i hvert hjem. Våre unge kunne bli som Helemanns hær, uovervinnelige. Å oppdra tenåringer disse siste dager en oppgave som gjør en veldig ydmyk. Satan og hans tilhengere streber etter å ødelegge denne generasjonen. Herren avhengig av at tapre foreldre oppdrar ungdommen. Foreldre, vær frimodige og sterke. Frykt ikke. Jeg vet at Gud hører og vil besvare deres bønner. Jeg vitner om at Herren støtter og velsigner tapre foreldre. I Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now sing.
Takk, brødre. Koret og forsamlingen vil nå synge «Jeg er Guds kjære barn». Etter sangen vil eldstene Per G. Malm, Hairo Masagardi og Mervin B. Arnold i de 70 tale til oss. Etter eldste Arnolds tale vil vi få høre fra eldste M. Russell Ballard i de 12 apostlers korum.
This is the 180th semi-annual.
Dette er den 180. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagens hellige.
I am a child of God.
Jeg Guds kjære barn.
Indeed, a sacred heritage to be revered and cherished.
En hellig arv å ta vare på og sette pris på. I sentrum av Göteborg i Sverige det en bred aveny med vakre trær på begge sider. En dag så jeg et hull i stammen på ett av de enorme trærne. Så jeg kikket nysgjerrig inn i hullet, og så at treet var fullstendig hult. Hult, ja, men tomt, nei. Det var fylt med alskens søppel. Jeg ble overrasket over at treet fremdeles kunne stå. Så jeg kikket opp, og så et tykt stålbelte som var festet rundt den øvre delen av stammen. I beltet var det festet flere stålvaire som i sin tur var festet og forankret til nærliggende bygninger. Fra avstand så det ut som de andre trærne. Det var først når man kikket inni at man skjønte at det var hult i stedet for å ha en solid og sterk stamme. Mange år tidligere hadde noe startet prosessen med å svekke stammen litt her og litt der. Det skjedde ikke over natten. Men akkurat som et ungskudd, litt etter litt vokser til et stødig tre, kan vi også vokse steg for steg i vår evne til å være solide og fylte fra innsiden og ut, i motsetning til det hule treet. Det er gjennom Jesu Kristi helbredende forsoning at vi kan få styrke til å stå rakt og sterkt og la vår sjel bli fylt med lys, forståelse, glede og kjærlighet. Han innbyr alle til å komme til ham og ta del i hans godhet. Og han viser ingen bort som kommer til ham. Hans løfte er: Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjeler. Om denne hvile sa president Joseph F. Smith, citat, «For meg betyr det å komme til kunnskap om Gud og til å elske ham, ha tro på hans hensikter og hans plan i den grad at vi vet at vi har rett, og at vi ikke jakter etter noe annet, slik at vi ikke lar oss kaste og drive om av enhver lærdomsvind, eller ved menneskers spill, ved kløkt i villfarelsens listige knep. Vi vet at læren er av Gud, og vi stiller ingen spørsmål til noe menneske om den. De må gjerne ha sine egne meninger, sine egne ideer og sine innfall. Det menneske som har nådd den grad av tro på Gud at all tvil og frykt er blitt kastet av ham, er kommet inn til Guds hvile. Sitat slutt. Å finne hvile for vår sjel innebærer fred i sinn og hjerte, noe som følger av å lære og følge Kristi læresetninger og å bli Kristi forlengede hender ved at vi tjener og hjelper andre. Ved å tro på Jesus Kristus og følge hans læresetninger får vi et sikkert håp, og dette håp blir et solid anker for vår sjel. Vi kan bli standhaftige og urokkelige. Vi kan føle en varig indre fred. Vi kan inngå til Herrens hvile. Bare om vi vender oss bort fra lys og sannhet, vil vi føle tomhet, i like med treet, dypt i vår sjels innerste kamre. Og vi kan til og med bli fristet til å fylle denne tomheten med ting som ikke har varig verdi. I lys av vår tilværelse som åndebarn, før vi kom til jorden og udødeligheten etter dette liv, er dette jordeliv i sannhet bare et veldig kort øyeblikk. Det er likevel en prøvetid, men det er også en tid full av muligheter hvis vi velger å følge innbydelsen til å ikke kaste bort vår prøvetidsdager. De tanker som vi dveler ved i vårt sinn, de følelser vi nærer i vårt hjerte, og de handlinger vi velger å utføre, vil alle få avgjørende innflytelse på vårt liv, både her og i livet etter dette. En hjelpsom vane er å løfte blikket daglig for å holde de ting vi planlegger og gjør i et evig perspektiv, spesielt hvis vi oppdager en tendens til å vente til en fremtidig morgendag med å gjøre det vi skulle ha gjort mens det fremdeles heter i dag. På vår vei blir vi hjulpet I våre valg gjennom åndens styrkende innflytelse. Nå, hvis vi velger å handle I strid med det lys og den forståelse vi har, vil vi få oppleve dårlig samvittighet, noe som selvsagt ikke føles godt. Men dårlig samvittighet en velsignelse, ettersom vi øyeblikkelig blir påminnet om at det på tide å omvende oss. Når vi ydmyke og ønsker å gjøre det rette, vil vi være ivrige etter å forandre oss, umiddelbart, mens de som stolte, og kanskje søker sin egen lov, vil tillate Satan å lede dem I en linsnor om halsen, inntil han binder dem for evig med sine sterke rep. Med mindre omvendelsens ånd kommer inn I deres hjerte. Å følge onde innflytelser kan aldri medføre en følelse av fred. Ganske enkelt, fordi fred en gave fra Gud, og bare kommer gjennom Guds ånd. Ugudlighet har aldri vært lykke. I våre daglige handlinger det ofte de små og enkle ting som vil få varig innflytelse. Det vi sier, det vi gjør og hvordan vi velger å reagere, vil ikke bare påvirke oss selv, men også de som rundt oss. Vi kan bygge opp, eller vi kan rive ned. Et enkelt og positivt eksempel en historie om min farmor. Hun sendte ut et av sine små barn for å kjøpe egg. Det betrodde barnet spaserte trolig glad og fornøyd på veien hjem. Men mesteparten av eggene var knust da barnet kom hjem. En venn av familien var der og ville at farmor skulle skjenne på barnet for den dårlige oppførselen. Farmor sa I stedet rolig og klokt. Nei, det vil ikke gjøre eggene hele igjen. Vi bruker heller det vi kan. Og lager noen pannekaker som vi kan nyte sammen. Når vi lærer å takle de små og enkle, hverdagslige tingene på en klok og inspirert måte, blir resultatet en positivt innflytelse som vil forsterke harmoni I vår sjel og bygge opp og styrke menneskene rundt oss. Det slik fordi alt som innbyr til å gjøre godt kommer ved Kristi gave og kraft. Derfor kan vi ha en fullkommen kunnskap om at det av Gud. Det hule treet jeg fortalte dere om står ikke lenger. Noen ungdommer la kinaputter I hulrommet, og treet tok fyr. Det kunne ikke reddes og måtte felles. Vær oppmerksomme på det som vil ødelegge fra innsiden og ut, enten det stort eller lite. De kan ha en eksplosiv effekt og forårsake åndelig død. La oss I stedet fokusere på det som vil opprettholde en varig fred I sinn og hjerte. Da vil vi ha større frimodighet for Guds åsyn. Og løfte om å inngå til Herrens hvile og motta fredens gave vidt forskjellig fra en midlertidig, verdslig tilfredsstillelse. Det virkelig en himmelsk gave. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes. Frykt ikke. Han har makt til å helbrede. Og til å styrke sjelen. Han Jesus Kristus, som jeg vitner om I Jesu Kristi navn. Amen.
On a beautiful sunny morning.
På en vakker solskinsmorgen inviterte jeg mitt nesten 8 år gamle barnebarn, Vicky, til å gå en tur med meg nær en innsjø som faktisk drikkevannskilde for vår vakre by. Vi var glade der vi gikk og lyttet til den svake klukkingen fra den krystallklare bekken ved siden av stien. På begge sider av stien var det vakre, grønne trær og velduftende blomster. Vi hørte fuglesang. Jeg spurte mitt blåøyde, muntre og uskyldige barnebarn hvordan hun forberedte seg til dåpen. Hun svarte med et spørsmål. Bestefar, hva synd? Jeg ba stille om inspirasjon og prøvde å svare så enkelt jeg kunne. Synd bevisst ulydighet mot Guds bud. Det gjør vår himmelske fader trist og fører til lidelse og sorg. Tydelig bekymret, spurte hun. Hvordan kan den ta oss? Det første spørsmålet viser renhet. Men det viser også bekymring for hvordan man unngår synd. For at hun skulle forstå det tydeligere, brukte jeg de naturlige elementene vi hadde rundt oss til å illustrere. Lenger fremme på stien fant vi ved siden av et piggtrådgjerde en stenstolpe av betydelig størrelse. Det var en solid konstruksjon med blomster, busker og noen trær som vokste rundt den. Med tiden ville disse plantene bli større enn selve stolpen. Jeg husket at vi litt lenger fremme på stien ville finne en annen stolpe som allerede var blitt overgrodd, litt etter litt, nesten umerkelig av vegetasjon som vokste omkring den. Jeg kan tenke meg at en stolpe neppe innser at den, til tross for sin styrke, kan bli omsluttet og ødelagt av skjøre planter. Stolpen ville ha tenkt, helt uproblematisk, jeg er stor og sterk, og denne lille planten kan ikke skade meg. Så etter hvert som et tre i nærheten blir større, legger stolpen først ikke merke til det, men begynner å nyte skyggen som treet gir. Men treet fortsetter å vokse, og begynner å omringe stolpen med to grener som til å begynne med virker skjøre, men som med tiden vikler seg inn i hverandre og omslutter stolpen. Fremdeles innser ikke stolpen hva som foregår. Snart kom vi til den omtalte stolpen. Den var løftet opp av bakken. Mitt lille barnebarn virket imponert og spurte meg, «Bestefar, er dette syndens tre?» Jeg forklarte at det bare var et symbol eller et eksempel på hvordan synd skader oss. Jeg vet ikke hvilken virkning samtalen vår vil ha på henne, men den fikk meg til å tenke på syndens mange ansikter og hvordan den sniker seg inn i vårt liv dersom vi tillater det. Vi må være på vakt, for små valg kan få store konsekvenser. Akkurat som å legge seg tidlig og stå opp tidlig, har store konsekvenser. Lære og pakter 88-124 lærer oss. Stå tidlig opp så deres legemer og deres sinn kan være i vigør. De som legger seg tidlig våkner uthvilt, med kropp og sinn i vigør og velsignet av Herren på grunn av lydighet. Ting som kan virke ubetydelige, som å legge seg sent, ikke be en dag, hoppe over fasten eller bryte sabbatsbudet, slike små glipper, vil litt eller etter litt gjøre oss så ufølsomme at vi gjør verre ting. Da jeg var tenåring, måtte jeg være hjemme til klokken 22. I dag er det da noen går ut for å ha det moro. Vi vet imidlertid at det om kvelden at noen av de verste tingene skjer. Det i de mørke timer at noen ungdommer går til upassende omgivelser, hvor musikk og tekst gjør det umulig for dem å ha den hellige ånds veiledning. I slike omstendigheter blir det et lett bytte for synd. Ofte begynner det å bli et bytte for synd med å velge venner hvis normer ikke i samsvar med evangeliet. Og for å bli populær eller akseptert av gruppen, lemper vedkommende på evangeliets prinsipper og lover, og går inn på en vei som bare vil bringe smerte og sorg til vedkommende selv og hans eller hennes nærmeste. Vi må være på vakt så vi ikke lar synden vokse rundt oss. Forskjellige former for synd finnes overalt, til og med på en datamaskin eller en mobiltelefon. Denne teknologien nyttig og kan gjøre mye godt for oss, men upassende bruk av dem, som å kaste bort alt for mye tid på spill, programmer som oppfordrer til kjødelig nytelse, eller mye verre ting som pornografi, nedbrytende. Pornografi ødelegger karakteren og får brukeren til å synke ned i en skitten kviksand, som han eller hun bare kan unnslippe med mye hjelp. Dette grufulle uhyret forårsaker stor smerte og lidelse, både for brukeren og hans eller hennes uskyldige barn, ektefelle, far og mor. Frukten av kjødelig nytelse bitterhet og sorg. Frukt av lydighet og offer velvære og evigvarende glede. Avgjørelser om hvilke normer som skal følges må tas på forhånd, ikke når fristelsen dukker opp. Rammene må bestå i «Dette vil jeg gjøre fordi det rett. Det kommer fra Herren, og det vil gjøre meg lykkelig. Dette vil jeg ikke gjøre fordi jeg vil trekke meg bort fra sannheten, fra Herren og fra den evige lykke han lover de trofaste og lydige. Ettersom Faderen visste at vi ville ta gale valg, sørget han i sin storartede kjærlighetsplan for en frelser for verden, som skulle sone for alle synder som omvender seg, som kommer til ham for å få hjelp, trøst og tilgivelse, og som villige til å påta seg hans navn, Jesus Kristus. Hvis vi synder, må vi raskt søke hjelp, for alene klarer vi ikke å unnslippe syndens felle. Akkurat som den omtalte gjerdestolpen ikke kan befri seg selv. Noen må hjelpe oss å bli kvitt det dødelige favntaket. Foreldre kan hjelpe, og biskopen kalt av Gud til å hjelpe oss. Det ham vi må åpne vårt hjerte for. Lære pakter 58-42-43 forklarer. Se, den som har omvendt seg fra sine synder tilgitt, for jeg, Herren, kommer dem ikke mer i hu. Ved dette kan dere vite om et menneske omvender seg fra sine synder. Se, han vil bekjenne dem og avstå fra dem. Noen måneder etter vår spasertur ved innsjøen ble barnebarnet mitt intervjuet av biskopen, sin far, for å bli døpt. Etter intervjuet spurte jeg hvordan det gikk. Hun svarte nesten irettesettende. Bestefar, et intervju alltid fortrolig, det vet du. Biskoper, jeg håper dere tar dette svaret på alvor. Barnebarnet mitt hadde tydeligvis utviklet sin forståelse betydelig på svært kort tid. Akkurat som det treet jeg har beskrevet brakte sorg, smerte, lidelse og fangenskap, kan et annet tre gi oss det motsatte. Det omtales i 1. Nefi 8:10-12. Og det skjedde at jeg så et tre hvis frukt var ønskelig fordi den gjorde en lykkelig. Og det skjedde at jeg gikk frem og spiste av frukten. Og jeg oppdaget at den var meget søt. Søtere enn alt jeg før hadde smakt. Ja, og jeg så at frukten var hvit og overgikk all hvithet jeg noen gang hadde sett. Og da jeg spiste av frukten, fylte den min sjel med overmåte stor glede. Kjære brødre og søstre, hold dere sterke og ta gode valg, som vil la dere spise av frukten på livets tre. Hvis dere av en eller annen grunn har feilet og gått bort fra stien, vår hånd utstrakt, og vi sier til dere, kom, det finnes håp. Vi glad i deg og vil hjelpe deg å være lykkelig. Vår himmelske Fader elsker oss så høyt at han har gitt sin enbårne sønn Jesus Kristus. Jesus Kristus elsker oss så høyt at han har gitt sitt liv for å sone for våre synder. Hva vi villige til å gi for å bli rene og motta denne gleden? Jeg bærer mitt vitnesbyrd i Jesu Kristi navn. Amen.
Da president George Albert Smith var ung, viste hans avdøde bestefar George A. Smith seg for ham i en drøm og sa, «Jeg vil gjerne vite hva du har gjort med mitt navn.» President Smith svarte, «Jeg har aldri gjort noe med ditt navn som du trenger å skamme deg over.» Hver uke når vi tar del i nadvern, inngår vi pakt og lover at vi villige til å påta oss Kristi navn, alltid minnes ham og holde hans bud. Hvis vi villige til å gjøre det, vi lovet en fantastisk velsignelse at hans ånd alltid vil være hos oss. Slik president George Albert Smith måtte fortelle bestefaren hva han hadde gjort med navnet hans, må vi alle avlegge regnskap for vår frelser Jesus Kristus en dag, for alt vi har gjort med hans navn. Betydningen av et godt navn omtales i ordspråkene, hvor vi leser «Et godt navn mer verdt enn stor rikdom. Å være avholdt bedre enn sølv og gull. Og den rettferdiges minne lever i velsignelse.» Da jeg grunnet på disse skriftstedene og betydningen av å ha et godt navn, kom en strøm av minner til mitt sinn om det gode navn og den arv mine foreldre har gitt mine fire brødre, mine to søstre og meg. Mine foreldre hadde ikke verdens rikdom, heller ikke hadde de sølv og gull. Ni av oss vokste opp i et hjem med to soverom og et bad, og en kledd bakre veranda hvor mine søstre sov. Da mine foreldre gikk bort, møttes mine brødre og søstre og jeg for å dele deres jordiske eiendeler, som ikke var mange. Min mor etterlot seg noen få kjoler, noen brukte møbler, og noen få andre personlige ting. Min far etterlot seg litt verktøy, noen gamle rifler og litt annet. Det eneste som hadde noen pengeverdi var et beskjedent hjem og en liten sparekonto. Sammen gråt vi åpenlyst og var takknemlige. For vi visste at de hadde gitt oss noe som var mye mer verdifullt enn sølv eller gull. De hadde gitt oss sin kjærlighet og sin tid. De hadde ofte båret vitnesbyrd om evangeliets sannhet, noe vi nå kan lese om i deres dyrebare dagbøker. Ikke så mye med ord, men mer ved eksempel hadde de lært oss å arbeide hardt, være ærlige og betale full tiende. De ga oss også et ønske om å ta utdannelse, reise på misjon og viktigst av alt, finne en evig ledsager, gifte oss i tempelet og holde ut til enden. De ga oss i sannhet en arv i form av et godt navn som vi vil være evig takknemlige for. Da den avholdte profeten Helaman og hans hustru ble velsignet med to sønner, kalte de dem Lehi og Nefi. Helaman fortalte sine sønner hvorfor de ble oppkalt etter to av sine forfedre som hadde levd på jorden nesten 600 år før de ble født. Han sa, «Se, mine sønner, jeg har gitt dere de samme navn som våre første foreldre, Lehi og Nefi, og dette har jeg gjort for at dere, når dere minnes deres egne navn, kan huske deres gjerninger, og når dere husker deres gjerninger, kan vite at det er sagt og også skrevet at de var gode. Derfor, mine sønner, vil jeg dere skal gjøre det som er godt, så det kan bli sagt og også skrevet om dere slik det er blitt sagt og skrevet om dem, så dere kan få det evige livs kostelige gave. Brødre og søstre, hvordan vil deres navn bli husket om 600 år? Da Moroni snakket om hvordan vi kan påta oss Kristi navn og slik beskytte vårt gode navn, sa han, «Og videre ber jeg dere innstendig om å komme til Kristus, og gripe enhver god gave, og ikke røre ved det onde, eller ved det som er urent. Ja, kom til Kristus og bli fullkommengjort i ham, og nekt dere all ugudelighet.» I det inspirerte heftet til styrke for ungdom, leser vi, «Handlefrihet er en gudgitt, et evig prinsipp som innebærer ansvar for de valgene vi tar. Selv om vi har frihet til selv å velge, kan vi ikke fritt velge konsekvensen av våre handlinger. Når vi gjør et valg, vil vi høste konsekvensene av dette valget. Kort tid etter at min kjæreste Devona og jeg giftet oss, fortalte hun hvordan hun i sin ungdom lærte den viktige leksen at vi er frie til å velge, men ikke frie til å velge konsekvensene av våre handlinger. Med hjelp av min datter Shelley vil jeg gjerne gjenfortelle søster Arnolds erfaring. Sitat. «Da jeg var 15 år gammel, følte jeg ofte at det var for mange regler og bud. Jeg tvilte på om en normal, livsglad tenåring kunne nyte livet med så mange restriksjoner. Dessuten gjorde de mange timene med arbeid på min fars gård et betydelig innhugg i min tid sammen med venner. Denne sommeren var en av mine oppgaver å sørge for at kyrne som var på fjellbeite ikke brøt seg gjennom gjerdet og kom seg ut på hveteåkeren. En ku som spiser av den voksende hveten kan bli oppblåst og dø av kveling. Spesielt en ku prøvde alltid å stikke hodet gjennom gjerdet. en morgen red jeg på hesten min langs gjerdet for å se til kyrne, og oppdaget at denne ku hadde brutt seg gjennom gjerdet og kommet seg ut på hveteåkeren. Til min forferdelse innså jeg at hun hadde spist hvete en god stund, for hun var allerede oppblåst og lignet en ballong. Jeg tenkte, din dumme ku. Det gjerdet var der for å beskytte deg, men likevel brøt du deg gjennom og har spist så mye hvete at livet ditt er i fare. Jeg skyndte meg tilbake til huset for å hente pappa. Da vi kom tilbake, lå hun imidlertid død på bakken. Jeg ble bedrøvet over tapet av kua. Vi hadde gitt henne et vakkert fjellbeite og et gjerde til å holde henne unna den farlige hveten. Og likevel var hun dum nok til å bryte seg gjennom gjerdet og forårsake sin egen død. Jeg tenkte på gjerdets rolle, og innså at det var til beskyttelse, akkurat som budene, og mor og fars regler var til beskyttelse. Budene og reglene var til mitt eget beste. Jeg innså at lydighet til budene kunne redde meg fra fysisk og åndelig død. Denne innsikten ble et vendepunkt i mitt liv. Sitat slutt. Søster Arnold lærte at vår gode, kloke og kjærlige himmelske Fader har gitt oss bud, ikke for å begrense oss, slik djevelen vil ha oss til å tro, men for å velsigne oss og beskytte vårt gode navn og vår arv til våre fremtidige generasjoner, akkurat slik de hadde gjort for Lehi og Nefi. Akkurat slik kua mottok konsekvensen av sitt valg, må vi alle lære at gresset aldri er grønnere på den andre siden av gjerdet. Og det vil det heller aldri bli, for ugudelighet har aldri vært lykke. Vi vil alle motta konsekvensene av våre valg når dette livet er over. Budene er klare. De er til beskyttelse, ikke til begrensning. Og de fantastiske velsignelsene som kommer av lydighet er utallige. Vår himmelske Fader visste at vi alle ville gjøre feil. Jeg er så takknemlig for forsoningen som gjør det mulig for oss å omvende oss og gjøre nødvendige justeringer slik at vi igjen kan bli ett med vår frelser og føle tilgivelsens sødmefylte fred. Vår frelser innbyr oss daglig til å rense vårt navn og vende tilbake til hans nærhet. Hans oppmuntring er full av kjærlighet og ømhet. Se for dere at frelseren omfavner dere mens jeg leser hans ord. Vil dere ikke nå vende tilbake til meg og angre deres synder og omvende dere så jeg kan helbrede dere? I dag vil jeg gi den samme utfordring til oss alle som mine foreldre, som for alltid vil bli husket på grunn av sitt gode navn, ga meg. Før dere gjør noe, se for dere frelseren ved deres side og spør dere selv, ville du tenkt det? Sagt det? Eller gjort det, om du visste at han var der? Han er virkelig der. Vår kjære president Monsen, som jeg vitner om at er en profet, siterer ofte følgende skriftsted når han snakker om vår Herre og Frelser. For jeg vil gå foran dere. Jeg vil være ved deres høyre og ved deres venstre hånd, og min ånd skal være i deres hjerter. På den strålende dag når vi står foran vår elskede frelser for å rapportere om hva vi har gjort med hans navn, måtte vi kunne erklære, jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. Jeg har holdt ditt navn i ære. Jeg vitner om at Jesus er Kristus. Han døde virkelig så vi kunne leve. I Jesu Kristi navn. Amen.
Brothers and sisters,
brødre og søstre, høsten her i Rocky Mountains bringer med seg de praktfulle fargene av blader som forvandles fra grønn til flammende, oransje, rød og gul nyanser. Om høsten er naturen i en overgang hvor den forbereder seg for vinterens kalde, strenge skjønnhet. Høsten er spesielt spennende for fluefiskere. For det er da ørreten drives av en nesten umettelig hunger etter å ta til seg føde för att bygga upp kroppen för det igen blir knappt med mat i vintern. Flugfiskarens mål är att fånga öret vid kyndig list. Den dyktige fiskaren studerar örettens adfärd, väre, vannströmmene, vad slags insekter öretten spiser och när dessa insekterna kläckes ut. Han håndlager ofta de dragarna han brukar. Han vet att dessa kunstiga insekterna med små inbyggda krokar må vara ett fullkomment bedrag. För öretten vill uppdaga var minste fel och förkasta fluen. Det är väldigt spännande att se en öret komma upp av vannet, sluka fluen och kämpa emot till den till slut är utslitt och blir svävet in. Pröven består i att sätta fiskarens kunskap och färdigheter upp mot den praktfulla öretten. Bruken av kunstiga lockemedel till att narra och fånga en fisk är ett exempel på hur Lucifer ofta frister, narrar och pröver att fånga oss. I likhet med fluefiskaren som vet att öretten drivs av sult, känner Lucifer vår sult eller våra svagheter och frister oss med förfalskade drag som, hvis vi biter på, kan rycka oss bort från livets bäck och in i hans nådelösa inflytelse. Och ulikt en fisker som fanger och slipper fisken uskad ut i vannet igen, slipper icke Lucifer taket frivillig. Hans mål är att göra sina offre lika ulyckliga som han är. Lehi sa, och fördi han, Lucifer, hade fallit från himlen och hade blivit ulycklig för evigt, sökte han också att göra hela mänskligheten ulycklig. Jag vill samman med mina bröder idag och understreka att Lucifer är en lur och utspekulerad intelligens. En av de vanligaste metoderna som han brukar mot oss är sin evne till att lyva och bedra och överbevisa om att ont är gott och gott är ont. Helt sedan begynnelsen i det stora råd i himlen har Satan sökt att ödelägga mänskens handlefrihet som jag, Gud, Herren, hade gitt det. Och han blev Satan, ja, djävulen, all lögnens far, för att bedra och förblinda människorna och för att föra dem fanget efter sin vilje. Kampen om mänskets gudgitte handlefrihet fortsätter idag. Satan och hans tilläggare har sina drag överallt runt oss i hopp om att vi vill vackla och bita på fluna hans, slik att han kan sveiva oss in med falska midler. Han brukar avhängighet till att stjäla handlefrihet. Ifølge ordboken innebär en vär form för avhängighet och hänge sig till något, således i avkall på handlefriheten och bli avhängig av en eller annan ödeläggande substans eller adfärd. Forskare berättar oss att det finns en mekanism i hjärnan som kallas nytelsescentret. När det aktiveras vid ett stoff eller en adfärd övermannar det den delen av hjärnan som styr vår viljestyrke, dömekraft, logik och moral. Detta får den avhängige till att uppge det han vet är rätt. Och när det sker är kroken fästet och Lucifer tar kontroll. Satan vet hur han kan utnyttja och fånga oss med kunstiga substanser, sanser och adfärd som ger midlertidig nyttelse. Jag har sett virkningen när någon strever med att genvinna kontrollen, frigöra sig från nedbrytande missbruk och avhängighet och igen finna självaktelse och självständighet. Några av de mest vanedannande stoffene som, hvis de missbrukas, kan ta över hjärnan och fraröva vedkommendes handlefrihet är nikotin, opioider, heroin, morfin och andra smärtestillande, beroligande medel, kokain, alkohol, marijuana och metamfetamin. Jeg takknemlig for leger som utdannet til å kunne foreskrive riktige medisiner for å lindre smerte og lidelse. Dessverre det alt for mange i dag, og også noen av våre egne medlemmer, som blir avhengige av og deretter misbruker reseptbelagte medisiner. Lucifer, alle løgners far, vet dette, og bruker sin innflytelse til å stjele misbrukerens handlefrihet og fange ham eller henne i sine grufulle lenker. Jeg snakket nylig med en søster som var innlagt på psykiatrisk avdeling på et lokalt sykehus. Hun beskrev sin sørgelige ferd fra god fysisk og psykisk helse, et godt ekteskap og en flott familie, til sinnslidelser, svekket helse og oppløsning av familien. Alt dette begynte med misbruk av et reseptbelagt smertestillende middel. To år før samtalen hadde hun skadet ryggen i en bilulykke. Legen foreskrev en medisin for å lindre den nesten uutholdelige smerten. Hun syntes hun trengte mer, så hun forfalsket resepter og begynte til slutt å kjøpe heroin. Dette førte til at hun ble arrestert og satt i fengsel. Hennes stoffavhengighet hadde ødelagt ekteskapet. Mannen tok ut skilsmisse og fikk foreldrerett til barna. Hun sa at stoffene, i tillegg til å lindre smerten, også hadde gitt henne en kortvarig, men forsterket følelse av eufori og velvære. Hver dose varte imidlertid bare i noen få timer, og for hver gang virket det som om tiden den ga lindring avtok. Hun begynte å ta stadig mer av stoffene og kom inn i avhengighetens onde sirkel. Stoffene ble hele livet hennes. Kvelden før jeg snakket med henne, prøvde hun å begå selvmord. Hun sa at hun ikke lenger kunne takle den fysiske, psykiske og åndelige smerten. Hun følte seg fanget og så ingen utvei, intet håp. Denne søsterens problem med misbruk av reseptbelagte og andre stoffer er ikke unikt. Det foregår overalt rundt oss. Noen steder dør det flere av misbruk av reseptbelagte midler enn det dør i bilulykker. Brødre og søstre, unngå ethvert stoff som kan fange dere. Selv bare et sniff av noe, eller en pille, eller et glass alkohol, kan føre til avhengighet. En tørrlagt alkoholiker fortalte meg at bare ett glass er forskjellen mellom avhengighet og nøkternhet. Satan vet dette. La ham ikke fange dere med sine kunstige drag, som raskt kan bli til avhengighet. Nå, brødre og søstre, dere må for all del ikke misforstå meg. Jeg setter ikke spørsmålstegn ved reseptbelagte medisiner for dem som lider av kurerbare sykdommer eller store fysiske smerter. De er virkelig en velsignelse. Jeg mener bare at vi må være nøye med å følge de doser som legene foreskriver. Vi må også oppbevare slike medisiner på et trygt sted hvor barn eller andre ikke kan få tilgang til dem. Vi er også svært bekymret over skadelig vanedannendes atferd som gambling og heslig pornografi, som er så ødeleggende for den enkelte og så utbredte i dagens samfunn. Husk, brødre og søstre, at enhver form for avhengighet er å overgi seg til noe og dermed gi avkall på handlefrihet og selvstendighet. Dermed må også videospill og SMS føyes til på listen. Noen spillere hevder at de bruker opp til 18 timer i døgnet på å gå fra nivå til nivå i videospill, og derfor forsømmer alle andre sider av livet. Tekstmeldinger på mobiltelefoner kan bli en avhengighet som gjør at den viktige mellommenneskelige kommunikasjon går tapt. Nylig fortalte en biskop meg at to ungdommer sto ved siden av hverandre og sendte SMS til hverandre i stedet for å snakke med hverandre. Medisinsk forskning beskriver avhengighet som en hjernesykdom. Det er riktig, men jeg tror at så snart Satan har noen i sitt grep, blir det også en åndelig sykdom. Uansett hvilken vanedannende sirkel man har fanget i, finnes det imidlertid alltid håp. Profeten Lehi lærte sine sønner denne evige sannhet. Derfor er menneskene fri i kjødet, og alt som er nødvendig for menneskene er gitt dem. Og de er fri til å velge frihet og evig liv gjennom alle menneskers store mellommann, eller til å velge fangenskap og død ifølge djevelens fangenskap og makt. Hvis en avhengig har et ønske om å overvinne sin avhengighet, finnes en vei til åndelig frihet. En måte å unnslippe trelldommen, en måte som er velprøvd. Den begynner med bønn, oppriktig, innstendig og vedvarende kommunikasjon med skaperen av vår ånd og vår kropp, vår himmelske Fader. Det samme prinsipp gjelder for å bryte en dårlig vane eller omvende seg fra enhver synd. Formelen for å forandre vårt hjerte, vår kropp, vårt sinn og vår ånd finnes i skriftene. Profeten Mormon ga oss følgende råd: «Derfor, mine elskede brødre, be til Faderen med all hjertets iver om å bli fylt med denne kjærlighet, så dere kan bli Guds sønner, så vi kan bli renset like som han er ren.» Dette og mange andre skriftsteder vitner for oss om at det finnes håp for den avhengige, og dette håp kommer ved Jesu Kristi forsoning, og ved å ydmyke seg for Gud og bønnfalle ham om å bli ufridd fra avhengighetens trelldom, og utøse hele vår sjel til ham i innstendig bønn. Prestedømsledere kan hjelpe når avhengige personer søker råd fra dem. Etter behov kan de henvise dem til kvalifiserte og autoriserte rådgivere og kirkens familiekontor. Programmet for å overvinne avhengighet, som er tilpasset fra anonyme alkoholikeres 12 trinn, er lett tilgjengelig gjennom kirkens familiekontor. For dem som sliter med avhengighet, enten personlig eller i familien, gjentar jeg at innstendig bønn er nøkkelen til den åndelige styrke som skal til for å finne fred og overvinne en vanedannende trang. Vår himmelske Fader elsker alle sine barn, så takk ham for hans nåde, for kjærlighet. Uttrykk oppriktig tro på ham. Be ham om styrke til å overvinne din avhengighet. Sett all stolthet til side, og vend ditt liv og ditt hjerte til din himmelske Fader. Be om å bli fylt med Kristi rene kjærlighetskraft. Du må kanskje gjøre dette mange ganger, men jeg vitner for deg at kropp, sinn og ånd kan bli forvandlet, renset og helbredet. Og du vil bli fri. Jesus sa, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Ettersom vårt mål er å bli mer lik vår frelser, og til slutt kvalifisere oss til å bo hos vår himmelske Fader, må vi alle oppleve den mektige forandring i hjertet som beskrives av profeten Alma i Mormons bok. Vår kjærlighet til vår himmelske Fader og Herren Jesus Kristus må gjenspeile seg i våre daglige valg og handlinger. De har lovet fred, glede og lykke til dem som holder deres bud. Brødre og søstre, måtte vi alle være oppmerksomme på de kunstige fluene som presenteres for oss av den falske menneskefisker Lucifer. måtte vi alle ha visdom og åndelig innsikt til å skjelne og forkaste hans mange farlige tilbud. Og til de av dere som har blitt offer for en eller annen avhengighet, det finnes håp fordi Gud elsker alle sine barn, og fordi Herren Jesu Kristi forsoning og kjærlighet gjør alt mulig. Jeg har sett rehabiliteringens fantastiske velsignelse, som kan frigjøre den fangne fra avhengighetens lenker. Herren er vår hyrde, og vi skal ikke mangle noe så lenge vi stoler på forsoningens kraft. Jeg vet at Herren kan gi og vil frigjøre de avhengige fra sin trelldom. For som apostelen Paulus erklærte, alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Det er min ydmyke bønn, brødre og søstre, at det må bli slik. For de som sliter med disse utfordringene i deres liv, i Jesu Kristi navn. Amen.
Takk, brødre. Kjære brødre og søstre, nå ved slutten av konferansen vil vi takke Tabernakelkoret, familiekoret fra Sandy og Draper, Utah, og prestedømskoret fra Opplæringssenteret for misjonærer i Provo og deres dirigenter og organister for den vakre og inspirerende sang og musikk. Vi vil også takke alle som på noen måte har deltatt under disse møtene. Vår siste taler på dette møtet er vår kjære profet, president Thomas S. Monsen. Når president Monsen har talt, vil koret synge avslutningssalmen «Fader vår i himmelen». Etter sangen vil avslutningsbønnen bli holdt av biskop H. David Burton, kirkens presiderende biskop. Denne konferansen vil dermed være avsluttet.
This has been a great session.
Dette har vært et storartet møte. Jeg lærte en sannhet. Jeg har milevis igjen før jeg kan sove. Brødre og søster, mitt hjerte er fylt når vi skal avslutte denne storartede generalkonferansen til kirken. Vi har fått åndelig næring når vi har lyttet til de råd og vitnesbyrd fra dem som har deltatt på hvert enkelt møte. Jeg er sikker på at jeg taler for alle medlemmer overalt når jeg uttrykker dyp takknemlighet for de sannheter vi har blitt lært. Vi kan gjenta ordene som finnes i Mormons bok, uttalt av dem som hørte den store kong Benjamins preken som ropte med en røst og sa, «Ja, vi tror alle de ord som du har talt til oss, og vi vet også at de er pålitelige og sanne, på grunn av den allmektige Herres ånd.» Jeg håper vi vil ta oss tid til å lese konferansetalene som vil bli trykt i novembernummeret av Ensign og Liahona, for de fortjener et nøye studium. For en velsignelse det er at vi har kunnet samles her i dette storslagne konferansesenter i fred, komfort og sikkerhet. Vi har hatt større dekning av konferansen enn noensinne og strukket oss ut over kontinentene og havene til folk overalt. Selv om vi er langt borte fra mange av dere, føler vi deres ånd og sender vår kjærlighet og takknemlighet til dere. Til våre brødre som har blitt avløst på denne konferansen, la meg få uttrykke alles inderlige takknemlighet for deres mange år med trofast tjeneste. Utallige er de som er blitt velsignet ved deres bidrag til Herrens verk. Tabernakelkoret og andre kor som har deltatt på møtene har i sannhet gitt oss himmelsk musikk, som har forsterket og forskjønnet alt annet som har funnet sted. Takk for at dere deler deres musikktalenter og ferdigheter med oss. Jeg er glad i og svært takknemlig for mine trofaste rådgivere, president Henry B. Eyring og president Dieter F. Uchtdorf. De er virkelig kloke og forstandige menn, og deres tjeneste er uvurderlig. Jeg kunne ikke gjøre alt som forventes av meg uten deres støtte og assistanse. Jeg er glad i og beundrer mine brødre i de 12 apostels korum, og i alle de 70 korumer og det presiderende biskopsråd. De tjener uselvisk og effektivt. Jeg setter like stor pris på kvinnene og mennene som virker som funksjonærer i hjelpeorganisasjonene på generalplan. Hvor velsignet vi er som har Jesu Kristi gjengitte evangelium. Det gir svar på spørsmål om hvor vi kommer fra, hvorfor vi er her, og hvor vi går hen når vi forlater dette liv. Det gir vårt liv mål og mening og håp. Vi lever i en urolig verden, en verden med mange utfordringer. Vi er her på jorden for å håndtere våre egne utfordringer etter beste evne, for å løre av dem og overvinne dem. Vi må holde ut til enden, for vårt mål er evig liv i vår himmelske Faders nærhet. Han elsker oss, og har intet høyere ønske for oss enn at vi skal nå dette målet. Han vil hjelpe oss og velsigne oss når vi påkaller ham i våre bønner, når vi studerer hans ord, og når vi adlyder hans bud. Slik finner vi trygghet. Slik finner vi fred. Må Gud velsigne dere, mine brødre og søstre. Jeg takker dere for deres bønner på mine og alle generalautoritetenes vegne. Vi er dypt takknemlig for alt dere gjør for å fremme Guds rike på jorden. Måtte himmelens velsignelser være med dere. Måtte deres hjem være fylt med kjærlighet og høflighet og med Herrens ånd. Måtte dere stadig gi næring til deres vitnesbyrd om evangeliet, slik at det kan være en beskyttelse for dere mot Satans tuktelse. Konferansen er nå over. Når vi reiser hjem, ber om at vi kan gjøre det i trygghet, og måtte den ånd vi har følt her være med oss når vi går tilbake til våre hverdagssysler. Måtte vi vise mer vennlighet overfor hverandre. Måtte vi alltid bli funnet opptatt med Herrens arbeid. Jeg er glad i dere. Jeg ber for dere. Jeg byr dere farvel til vi ses igjen om 6 måneder. I vår Herre og Frelser, Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you. Most holy Father.
Vår kjære himmelske Fader, tiden har kommet for oss å si avslutningsbønn for dette konferansemøtet. Og kjære himmelske Fader, for hele denne konferansen som vi i så stor grad har nytt av. Vi takknemlige, kjære Fader, og våre hjerter gleder seg i det vi har anledning til å be deg og uttrykke vår takknemlighet som vi har blitt gitt råd om å gjøre. Vi uttrykker takknemlighet for anledningen til å synge, og vi takker for de som har blitt kalt og beskikket for å gi oss råd. Vi ber om at du må velsigne oss for å gi oss glede i det vi har lært av disse erfaringer. Vi uttrykker takknemlighet for de som har gått før oss. Vi uttrykker takknemlighet for din sønn. Vi uttrykker takknemlighet for gjengivelsen av evangeliet. Ved denne hele anledning, i det vi drar fra konferansen og rundt hele verden, at vi må dra i fred, at vi må dra hjem i trygghet. Må vi glede oss i de tankene av det som har skjedd på denne konferansen. Må vi forandre våre liv, forplikte oss selv. Nå, kjære Fader, om noen få måneder vil vi samles igjen. Vi ber om at du i mellomtiden må fortsette å velsigne og styrke vårt første presidentskap, medlem av de 12 apostlers korum, som alle er så opptatt i ditt arbeid. Vil du velsigne dem og fortsette å styrke dem? Velsigne dem med følsomhet for de behov de har som de arbeider med. Vi ber for dine velsignelser. Og vi gjør dette ydmykt og i navnet til vår frelser, din sønn og vår frelser, Jesus Kristus. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Dette var en overføring av den 180. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens ledende embetsmenn og funksjonærer har talt, og tabernakelkoret har sunget på dette møtet. Denne sendingen var en allmennkringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig godkjenning er ikke tillatt.